Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі за два апошнія месяцы набылі масавы і грубы характар, заяўляюць праваабаронцы. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па справе аб падзеях 19 снежня. Адразу пасля навіну.
У Мінску 23 гадзіна. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. У Егіпце антыўрадавыя пратэсты на цэнтральнай плошчы Тахрыру, сталіцы краіны, працягваюцца 16-ты дзень. Пратэстоўцы заблякавалі ўваход у парламент. А салдаты і таксама бронетэхніка ахоўваюць будынак, але мітынг праходзіць спакойна. Тым часам тры чалавекі загінулі і каля 100 паранены ў выніку шэрагу сутыкненняў паміж пратэстоўцамі і сіламі бяспекі ў іншых рэгіёнах Егіпту ў горадзе Эль-Карга на поўдні краіны. На Суэцкім канале тысячы рабочых пачалі страйк, патрабуючы вышэйшых заробкаў. Найбольшая па колькасці і найбольш уплывовая апазіцыйная група «Мусульманскае братэрства» сёння заявіла, што ад не адступіцца ад патрабавання неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Пры гэтым апазіцыянеры падкрэсліваюць, што самі не маюць на мэце прыход да ўлады. Злучаныя Штаты заклікалі Егіпет прыпыніць дзеянне надзвычайнага становішча, якое прадугледжвае пашыраныя правы сілавых структураў. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден агучыў заклік у тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам Амарам Сулейманам у аўторак. У Італіі пракуратура Мілану афіцыйна даслала ў суд зварот аб тым, каб распачаць крымінальную справу супраць прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі. 74-гадовага палітыка вінаваціць у сексуальнай сувязі з непаўнагадовай прастытуткай злоўжыванні службовым становішчам. Стэфана Пэдыка, парламентар з апазіцыйнай партыі каштоўнасцяў, сказаў сёння журналістам у Рыме.
Мы зразумелі, што ён будзе і надалей не паважаць закон. Гэта як быццам мець справу з цаглянай сцяной. І выглядае так, быццам закон не аднолькавы для ўсіх.
Сказаў Стэфана Пэдыка, парламентар з апазіцыйнай партыі каштоўнасцяў у Італіі. Берлюсконі адхіляе абвінавачанні, адказ суду чакаецца на працягу некалькіх дзён. Паводле экспертаў, смяротнік, які ўчыніў тэракт на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава, гэта 20-гадовы жыхар Інгушэціі Магамед Яўлоеў. Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік праваахоўных органаў рэспублікі. У выніку выбуху 24 студзеня ў Дамадзедаве загінулі 36 чалавек. Адказнасць за тэракт узяў на сябе лідар чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умараў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. На поўдні Афганістану сёння ў выніку нападу ваяўнікоў загінулі двое вайскоўцаў НАТА. Пра гэта паведаміла камандаванне міжнародных сіл Афганістане. Тым часам, як найменей двое дзяцей штодзень гінулі летась у гэтай краіне. Пра гэта паведамляе афганская праваабарончая арганізацыя. Паводле праваабаронцаў, амаль дзве траціны дзяцей гінуць падчас аперацыі талібаў. У Альбаніі, узятая пад варту, двое прадстаўнікоў камандавання Рэспубліканскай гвардыі краіны, якіх падазраюць у страляніне па ўдзельніках дэманстрацыі апазіцыі 21 студзеня, у выніку чаго загінулі 4 чалавекі. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй заяве пракуратуры Альбаніі. На хвалях свабоды.